Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Baridi kali ni saa 11 alfajiri huko Afrika ya Kati, saa 12 mjini Nairobi na Dar es Salaam, saa 4 usiku hapa Washington DC. Kumekucha, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza nusu saa ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ni Jumanne, Januari 8 mwaka 2019. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, wasiwasi unaendelea huko mashariki ya Kongo baada ya tume ya uchaguzi kuchelewesha kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais. Kulikoni?
Kuna watu wanaogopa tu. Jana walifunga soko haraka, ambao wanaita maduka butiki walifunga mbio. Tunauliza watu kwa nini? Sio kulitoka ordre kama watu watafanya manifestation kuhusu utangazaji wa rais siku ya leo.
Madaktari wa Zimbabwe wakubaliana kuendelea na mgomo wao unaoingia wiki ya sita baada ya serikali nchini humo kusema haitaweza kutekeleza matakwa yao.
Basi hizo, mpendwa msikilizaji, ni ripoti tulizokuandalia pamoja na nyinginezo, na matumaini yetu ni kwamba utakuwa nasi hadi dakika 30 zote za Kumekucha Afrika Sauti America. Matangazo yanasikika kwenye tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti yuko hapa anatusomea taarifa habari.
Serikali ya Sudan inaongeza juhudi za kukabiliana na ghasia kwa kutumia nguvu na kumaliza maandamano yaliyoenea nchini humo, kwa mujibu wa mwandamanaji Nur Eldin aliyehojiwa na kipindi cha VOA. Eldin alieleza kipindi cha South Sudan in Focus cha VOA jana Jumatatu kwamba polisi wanawasaka waandamanaji na wanatumia bunduki zao hata ndani ya nyumba. Aliomba jina lake kamili lisitumiwe kwenye taarifa hii. Eldin, mhandisi wa madini ambaye alishiriki maandamano katika mji mkuu wa Sudan wikiendi iliyopita, alieleza maandamano yaliandaliwa na muungano wa wasomi wa Sudan SDA, muungano wa vyama huru vya wasomi nchini humo. Alisema maandamano yalifanyika huko Bori na chuo kikuu cha Khartoum, mahala ambako walimu na watawala wa chuo kikuu walijumuika pamoja kwenye maandamano. Eldin alieleza serikali ilitumia nguvu kupita kiasi pamoja na gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji. Maandamano yalianza Disemba 19 mwaka jana baada ya serikali kupandisha bei ya mkate. Zaidi ya watu 800 wamekamatwa kote nchini humo kwa kushiriki kwenye maandamano hayo. Wanajeshi wa Marekani huko Syria wametayarisha mpango wa kuondoka uliotajwa kwa muda sasa, ambao hautawaondosha wanajeshi wote kutoka mapambano dhidi ya kundi la ugaidi la Islamic State IS. Msemaji wa Pentagon, kamanda Sean Robertson, alisema jana kwamba wanajeshi 2000 wa Marekani waliopo Syria, ambao ni sehemu ya mapambano dhidi ya kundi la Islamic State, wana mkakati ulioidhinishwa wa kuondoka, akiongeza kusema kwamba makamanda hivi sasa wanajishughulisha na kazi za namna ya kuondoka. Robertson alisema Pentagon haitazungumzia hatua hizo kwa undani zaidi kwa sababu za usalama, lakini kutokana na sababu kadhaa ikiwemo hali ya hewa itadumaza kuondoka haraka kwa wanajeshi hao na kurudi nyumbani. Pia alisema Pentagon itatoa taarifa mpya kila wakati juu ya maendeleo kuhusiana na asilimia vifaa vilivyoondolewa kutoka Syria. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Yong Kim kwa ghafla ametangaza kuacha kazi hapo Februari mosi, miaka sita baada ya kuongoza taasisi hiyo kuu ya fedha na maendeleo duniani. Kim, ambaye ni Marekani, ameamua kujiuzulu miaka kadhaa kabla ya muda wake kufika kutokana na, anasema, kutokubaliana na sera za Rais Donald Trump, hasa suala la mabadiliko ya hali ya hewa. Abdushakur Abud na maelezo zaidi.
Kim, Marekani mwenye asili ya Korea Kusini, mwenye umri wa miaka 59, ni daktari wa tiba na mtetezi mkubwa wa afya ya umma aliyeteuliwa kwa mara ya kwanza kuongoza Benki Kuu ya Dunia na Rais Barack Obama kwa mhula wa kwanza na kwa mhula wa pili. Alikuwa rais wa kwanza wa benki hiyo kufahamu hali halisi katika mstari wa mbele wa kupambana na umaskini. Akiwa mkuu wa taasisi hiyo, alihimiza taasisi kuchukua hatua zaidi katika kupambana na umaskini duniani na kuhamasisha kugharimia miradi inayotumia nishati safi ya mbadala na kuacha kuunga mkono uwekezaji katika vinu vya umeme vinavyotumia makaa ya mawe. Katika barua yake ya kujiuzulu, Kim amesema amefanya kazi kutafuta njia mpya za ubunifu kugharimia katika kupambana na majanga ya afya na kuwasaidia watu walioathirika na mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema alifanya kazi kwa karibu pia na Umoja Mataifa na makampuni makubwa ya teknolojia kutambua na kuzuia njaa duniani. Watu walio karibu naye wanasema Kim anaondoka kwa hiari yake na wala hakulazimishwa na utawala wa Trump. Mkurugenzi mtendaji wa Benki Kuu Bi Kristalina Georgieva atachukua nafasi kama kaimu rais hadi pale Rais Trump atakomchagua mtu atakayechukua nafasi yake.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross alisema kuna fursa nzuri kwamba Marekani na China watafikia makubaliano ya biashara. Ross alikiambia kituo cha televisheni cha CNBC kwamba na matumaini mpango kama huo utashughulikia na kutatua masuala yote muhimu. Mazungumzo ya ngazi ya wataalamu wa biashara kati ya Marekani na China yalianza Jumatatu huko Beijing, na wajumbe wa mataifa mawili makubwa kiuchumi wakijaribu kutatua mzozo wa ushuru ambao umetikisa masoko ya dunia katika wiki za karibuni. Wakati maafisa wa China walielezea matumaini mwanzoni mwa mazungumzo ya siku mbili, Beijing wakati huo ililalamika kuhusu kuonekana kwa manuari ya Marekani ya USS McCambo katika kile kinachoeleza imeingia ndani ya mipaka ya bahari ya China karibu na visiwa vinavyogombaniwa vya South China Sea. Kundi la wapiganaji la Syrian Democratic Forces, SDF, linaloungwa mkono na Marekani, jana lilithibitisha kukamatwa kwa wapiganaji wa kigeni watano wa Islamic State, IS, na kuwakabidhi watano hao kwa serikali zao katika juhudi za kuwaondoa wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali kutoka mashariki mwa Syria. Katika mahojiano na VOA, msemaji wa SDF Mustafa Bali alithibitisha wapiganaji hao watano wa IS kwamba Wamarekani wawili, wa Pakistan wawili na mmoja raia wa Ireland walikamatwa Disemba 30 mwaka jana wakati wa operesheni maalum mashariki mwa jimbo la Deir ez-Zor. Alisema operesheni hiyo iliyokuwa darzeni ya raia waliokoseshwa makazi kuwa walengwa. Bali aliambia VOA kwamba wapiganaji hao maalum wa kukabiliana na ugaidi walipata taarifa kwamba magenge ya IS yalipanga shambulizi dhidi ya raia ambao wanakimbia eneo la vita. Katika taarifa, SDF iliwataja raia wa Marekani kuwa ni Warren Christopher Clark mwenye miaka 34 au Abu Muhammad al-Ameriki, na mwingine Zaid Abed al-Hamid miaka 35 au Abu Zaid al-Ameriki.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante mkamiti kwa taarifa habari. Na sasa tukiangalia habari yenye uzito alfajiri ya hii leo, inatupeleka huko mashariki ya Kongo ambako wasiwasi umekuwa ukiendelea baada ya tume huru ya uchaguzi siku ya Jumapili kusema inachelewesha kutoa matokeo rasmi. Basi polisi katika eneo hilo wanawaomba wananchi kusubiri hadi matokeo rasmi yatangazwe na hiyo tume huru ya uchaguzi seni na wasitegemee habari za uongo, ambapo watu walianza kusherekea ushindi kabla ya kujua nani mshindi halisi. Safari Kazi Ngufu, kamanda wa polisi wa Beni, amesema watawakamata wanaosambaza habari za uongo kwa simu na kusababisha maandamano yasiyo ya kweli. Oster Malivika kutoka Goma ana ripoti kamili.
Kanali Safari Kazi Ngufu, kamanda wa polisi katika mji wa Beni, anasema kwamba hawatakubali watu kuendelea kupelekea watu kuandamana na kusherekea baada ya kupata taarifa za uongo ushindi wa mgombea wa kiti cha urais.
Population ipime kusikia maonde officiel yenye iko habilité kupanga ile mapublikasyo ya election electoral.
Hayo yamejiri baada ya taarifa zilizozagaa katika miji ya Butembo, Beni pamoja na wilaya ya Lubero pamoja na sehemu moja ya mji wa Goma kwamba kuna mgombea ambaye ametangazwa kuwa rais na watu kuanza sherekea barabarani kwa saa za usiku. Hali hiyo imepelekea polisi kuwa makini kila sehemu na kuepusha maandamano kama yaliyotokea siku ya Jumapili kwa saa za usiku Goma, Beni, Butembo pamoja na Lubero. Polisi wakiwaonya wananchi kusubiri matokeo kutoka kwa tume huru ya uchaguzi seni inayosema inaendelea na hesabu ya kura. Upande mwingine, raia katika mji wa Bunia katika mkoa wa Ituri hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba hivi sasa waishi kwa wasiwasi wakisubiri matokeo kutoka kwa tume huru ya uchaguzi, na hii ni kutokana na uwepo wa askari wengi pamoja na polisi katika mji wa Bunia. Onem yuko kwenye line ya simu na yuko katikati mwa mji wa Bunia.
Kuna watu wameogopa tu, jana walifunga soko haraka ambao wanaita maduka butiki walifunga mbio. Tunauliza watu kwa nini hiyo, kulitoka ordre kama watu watafanya manifestation kuhusu tangazaji wa rais siku ya leo.
Alafu watu wako katika wanaogopa nini?
Hatujui kama wanaogopa nini. Kuna kuwa wale ambao iko naogopa eti kama mtu ambao alipenda akapite takuwa na woga kwa maana atanyanyasha raia, na wengine wanasema kama haikukua ule mwenyewe alikuwa anatarajia apite, asipopita itakuwa tu magumu, na ndio maana watu wanabaki kwenye manyumba na wengine wanaogopa kwenda kwenye masoko.
Lakini tunasikia kwamba kamanda wa polisi katika maeneo hayo anasema atakayejaribu kuandamana atapigwa ama kukamatwa. Ni kweli?
Akatangaza eti kama watu wataandamana yeye atawafunga kwa maana anawajua. Sasa watu wanauliza alijuaye kwamba watu wataweza kujifika kwenye mabarabara na anawajua namna gani eti wao wataweza kufanya maandamano? Ndio watu wanajiuliza na watu wanaogopa, na kuna kwa askari wengi ambao wanaingia na polisi mengi ambao wanaingia, hatujui mali wanatoka, lakini wanaingia tu. Wakati tuliuliza wakasema eti walikuwa kwenye mafunzo wanatoka, na ndio iko naonesha mji wa Bunya mali gani mavenizi nakuwa na napatia watu woga sana.
Yani sasa hivi kuna jaa polisi na jeshi?
Jeshi zimekuja mengi sana kwenye magari na polisi zinatembea mengi, hatujui mahali wanatoka, lakini tunaona wakati wanaingia.
Asante sana na pole huko Bunia.
Nam huyo ni Oster Malivika. Na huko Bukavu, Mitima de la Chance vile vile na ripoti hali ya wasiwasi, na anasema jana shule hazikufunguliwa za msingi na sekondari, na hata wazazi waliogopa kupeleka watoto wao shuleni.
Katika shule hili la EP2 Ibanda hapa mjini Bukavu, nimewakuta walimu waliofika shuleni ila hapakuwa na wanafunzi. Esperance ni miongoni mwao.
Sisi tunafundisha pa EP2 Ibanda, tulifika asubuhi balimu tukakutana na watoto wa bako, hatujui wazazi balitia watoto wapi.
Unadhani inatokana na nini?
Hatujui hata sisi wenyewe bakukui.
Walimu wote wamekuja au sijui walimu fulani fulani pia?
Tulikia walimu wote na ba directrice na directeur shi wote tulifika, mimi hatukuta hata mtoto mmoja. Sasa mwa wazazi baliogopa ni maana wakubatuma kwa masomo.
Hali kama na hii imevuma katika shule nyingi hapa mjini Bukavu na vijiji vya pembezuni. Kuna shule zimoja zilizofungua milango yake ila wanafunzi hawakufika, na kuna shule zingine ambamo wanafunzi wamefika ila walimu hawakufika. Wazazi niliokutana nao wameshuhudia pia kuwa na uoga wa kuwatuma watoto wao shuleni kutokana na hali ya kisiasa ya sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Basomeaje kavoko? Mwingine asomea simple. Kisha anapita munjio ametugaa. Viti kabakuta kule mimi ndabakiperaye. Hakuna.
Tulibabakiana ku nyumba ba mama mwanje walienda naenda. Lakini vile bakidogo ba masomo ya chini ya kipusi atukubeba tuliogopa.
Na kuna pia shule zingine haso za kisekondari ambamo wanafunzi na walimu walifika ila kwa uchache, na wengi kati ya walimu walisema kutozingatia kufundisha kutokana na jinsi akili zao zipo mbali zikiwa zinafikiria kinachopitika nje. Waziri wa elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gaston Msemena, ameonya wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni kuanzia hii Januari 7 ili kuokoa mwaka huu wa shule. Kalenda ya shule itaheshimiwa. Elimu ya watoto wetu ni kipaumbele ajili ya ujio wao bora. Kila tunachokifanya leo kinaweza pita, ila elimu ya watoto wetu itabaki na inapaswa shughulikiwa. Wengine wanaosema kuathiriwa na hali ya sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pia wanafunzi wa chuo kikuu ambao kwa muda huu hawawezi kufanya utafiti kutokana na kukatwa kwa mtandao wa internet. John ni miongoni mwao.
Kwa sasa wengi hapa kwetu Bukavu tunatumia network ya wajirani wa Rwanda. Inatatiza kwa sababu kuwasiliana na marafiki, sio watu wote ndio wanatumia mtandao, na kupata network ya Rwanda hapa sio fasi yote inapatikana.
Wanafunzi wa chuo kikuu wao pia wangepaswa kuanza mafunzo hii siku, ila waziri husika na chuo kikuu Steve Mbikai amesema katika tangazo moja kwamba mafunzo ya university yataanza Januari 14 ili kuepusha vijana wanafunzi hawa wa chuo kikuu kuwa vibaraka vya wanasiasa, hasa wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi, matokeo yanayotarajiwa wiki hii. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwajeni kutoka hapa Washington, mji mkuu wa Marekani. Na hivi sasa basi, tukiendelea na Kumekucha Afrika, habari zaidi za dunia. Mkamiti,
maafisa wa Thailand wanasema msichana raia wa Saudi Arabia ambaye alizuiliwa huko Thailand akiwa anajaribu kukimbilia Australia kutafuta hifadhi ameondoka uwanja wa ndege wa Bangkok na yupo chini ya huduma za idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa. Mkuu wa polisi kitengo cha uhamiaji Thailand, Meja Jenerali Surachat Hapkam, aliwaambia waandishi wa habari kuhusu kesi ya Rahaf Mohamed Al-Quinan kwamba yupo chini ya huduma za UNHCR hivi sasa, lakini pia walipeleka mlinzi wa Thailand kumsaidia binti huyo. Hakpan amesema Rahaf hatolazimishwa kurudi Saudi Arabia. Msichana huyo wa miaka 18 alikimbia Kuwait wakati wa likizo ya kifamilia na aliwasili kwenye uwanja wa ndege wa Suva na Bumi Jumamosi usiku. Alijifungia ndani ya chumba cha hoteli kwenye uwanja wa ndege, na jana Jumatatu alituma ujumbe kadhaa wa Twitter akiomba ruhusiwe kukutana na mtu yeyote kutoka Umoja wa Mataifa. Katika video ya awali, Rahaf alionekana akitembea ndani ya chumba cha hoteli na anasema anataka kuishi. Ufaransa inapanga kuwazuia pamoja na kuwakamata waandamanaji wasio na vibali, waziri mkuu wa Ufaransa Philippe alitangaza jana Jumatatu baada ya maandamano ya kupinga serikali ya mwishoni mwa wiki yalipogeuka kuwa ghasia. Philippe aliviambia vituo vya televisheni Ufaransa, na hapa ninamnukuu, tunahitaji kulinda haki ya kuandamana nchini Ufaransa na lazima tuwazuie watu ambao wanavunja sheria. Alisema wanajumuisha watu ambao ni sehemu ya maandamano yasiyoruhusiwa, watu ambao wanawasili kwenye maandamano wakiwa wamefunika nyuso zao. Philippe alisema sheria iliyopendekezwa itapiga marufuku wafanya fujo kuandamana, na njia hiyo hiyo wanayazuia magenge ya uhalifu kuingia katika viwanja vya mpira. Pia alisema waandamanaji watalazimika kulipa kwa uharibifu wa majengo wanayoyaharibu. Maandamano ya Jumamosi ya kuipinga serikali yalianza kwa amani, lakini muda mfupi baadaye yalibadilika kuwa ghasia wakati baadhi ya waandamanaji walipochoma pikipiki na mgahawa na kuwarushia mawe polisi. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani John Bolton yuko Ankara kwa mazungumzo ya ngazi ya juu yenye lengo la kutatua mivutano iliyopo juu ya wanamgambo wa Kikurdi waliopo Syria wanaungwa mkono na Washington, na kuongezeka wasiwasi kuhusu matamshi ya Rais Donald Trump kuwaondoa haraka wanajeshi wa Marekani kutoka Syria. Msemaji wa Rais wa Uturuki Ibrahim Kalin alionekana akitangulia kuweka mipaka kwa ziara ya Bolton, akielezea isiyo ya kawaida wito wa kidiplomasia wa Marekani kuitaka Ankara kutoa hakikisho la usalama kwa wanamgambo wa Kikurdi nchini Syria YPG, mshirika mkuu katika vita vya Washington dhidi ya Islamic State. Ankara inawaelezea wanamgambo hao kama magaidi wenye uhusiano na uasi unaofanywa na kundi la uasi la PKK ndani ya Uturuki. Uamuzi wa Disemba uliofanywa na Rais Trump kutaka kuwaondoa wanajeshi wote wa Marekani kutoka Syria ulielezewa huko Uturuki kama njia huru kwa operesheni za jeshi la Uturuki dhidi ya YPG.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mudo na kwenda mbio kabisa, mkamiti huko Zimbabwe, mashaka yako mengi sana. Yakoje huko?
Haswa, tunafahamu na umekuwa ukifuatilia kwamba hospitali za Zimbabwe zinawarudisha nyumbani wagonjwa wakati mgomo wa madaktari ukiingia wiki yake ya sita. Na hakuna dalili lini mgomo utamalizika, ambapo serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa inaeleza kwamba inashindwa kukidhi matakwa ya madaktari. Abdul Shakur, sasa kwa kuwa umekuwa ukifuatilia hali hii, ni kizungumkuti mkubwa sana kwa serikali, ambapo inakiri haina uwezo wa kukabiliana na mgomo. Hali inaendelea kwa vipi?
Na sasa mkamiti, si jambo rahisi, kwani kuna wagonjwa wengi ambao wako taabani na wengine wanahofiwa wanaweza kufa kutokana na kosa matibabu. Na serikali vile vile ya Mnangagwa inakabiliwa na hali mbaya kiuchumi kuwahi kutokea huko Zimbabwe. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Mavunga, anaripoti kwamba hospitali zinazosimamiwa na kampuni ya Parirenyatwa, taasisi kubwa kabisa ya Zimbabwe ya kutoa huduma za afya, iko takriban tupu kutokana na mgomo wa madaktari ulioanza Disemba mosi. Kasirina Zibweka mwenye umri wa miaka 69 alikuwa na matatizo ya mapafu tangu Septemba kulingana na rekodi zake za matibabu. Baada ya kupimwa mara kadhaa, imethibitika kwamba pafu lake la kulia limeharibika kabisa na linabidi kutolewa. Lakini kufikia uamuzi huo, madaktari walikuwa wameshaanza mgomo wao. Alitolewa hospitali Disemba 13 na kuambiwa arudi jana Jumatatu kuweza kutolewa pafu lililoharibika. Lakini kwa bahati mbaya, kutokana na mgomo, jambo hilo halikuweza kufanyika. Binti yake Margaret Chikoti anasema familia yake imeshalipa matibabu yote, lakini ni wauguzi pekee wanaomshughulikia mamake.
Kurwadza kumvura imabudira inaita irikubuda yakakora atichaziwa manje kuti
pacho paka. Hatujui kwa hakika kile kinachotendeka mwilini mwake tangu Disemba 13. Kile tunachoshuhudia ni kwamba anatoa majimaji yenye damu inayonuka kupitia sehemu ya titi lake kutokana na tundu iliyochongwa na wauguzi. Hivyo basi, hatufahamu kinachoendelea ndani ya mwili wake. Anakula tu dawa za kupunguza maumivu.
Huu ni mfano mmoja mgonjwa kati ya maelfu ya wagonjwa wanakabiliwa na hali ngumu huko Zimbabwe. Madaktari walikutana jana na kuamua kuendelea na mgomo wao hadi madai yao yametekelezwa. Madaktari wanaitaka serikali kuweka vyombo vya teknolojia kisasa katika hospitali, kupatikana kwa dawa za kutosha na vifaa na nguo za kuwakinga madaktari. Wanataka pia kulipo kwa dola za Kimarekani badala ya sarafu ya Zimbabwe iliyoshuka kabisa thamani yake. Makamu rais wa chama cha madaktari wa hospitali za Zimbabwe, Marambire Jongwe, amewaambia wanachama wake hapo jana kwamba hawatochukua fedha isiyotumika.
We will not accept the money that they are refusing. We need the money that buys the market.
Hatutakubali fedha zisizokubaliwa. Tunataka fedha zitakazoweza kununua vitu. Sisi ni watu wastahimilivu na hatupatii serikali ugumu wote. Wao wanajaribu kutupuuza.
Madaktari wanasema hawataki kuandikia wagonjwa dawa ambazo hazipatikani, jambo ambalo linawalazimisha wagonjwa kwenda kutafuta dawa hizo katika masoko ya magendo. Wiki iliyopita serikali kwa upande wake ilieleza kwamba haina uwezo wa kulipa madaktari au watumishi wa serikali kwa dola za Marekani. Maafisa wanasema wameshaanza kuagizia dawa kutoka nje, lakini jambo hilo bado halijawaridhisha madaktari. Na rasmi.
Naam, basi Abdul Shakur, wakati tukizungumza haya, tunafahamu huko Las Vegas maonyesho ya kimataifa ya teknolojia na electronic inayotumiwa na wateja maarufu kama CAS yanaendelea. katika jimbo hilo la Nevada hapa Marekani, na umezungumza na mwenzetu Kenneth Bwire ambaye anahudhuria maonyesho hayo, sio?
Naam, bila shaka kuna mambo chungu nzima ambayo yameonekana huko, vifaa vingi kabisa, na Kenneth Bwire amevutiwa na kitu kimoja. Nimemuuliza ni nini, naye anasema
mengi yamejitokeza ulivyosema, na inaonekana kuna intelijensia bandia ama artificial intelligence ambayo wengi wameifanyia kazi katika kuboresha maisha yetu. La muhimu zaidi, lile ambalo labda kwa leo naweza nikagusia, kwamba kuna ubunifu ambao umejitokeza wa kutengeneza mkate. Mkate wa kawaida tu, wala hauna kitu chochote kile tofauti na mkate tunaotumia, lakini ni mashine ambayo imetengenezwa kiasi kwamba inaweza ikatengeneza mikate 231 kwa siku kwa njia ambayo inastahiki kwa kiwango kinachohitajika kwa vipimo tofauti, na vile vile mashine hiyo kuweza kumpa mtu mkate wakati wote endapo anahisi anataka mkate ambao upo baridi ama mkate ambao uko moto, ambao mkate ambao ni mzito kulingana na kiwango na uwezo anaotaka kulingana na mashine inavyo onyesha vipimo vyake. Ni kwamba mashine hii ni ndogo tu, si kubwa, inachanganya vitu vyote ambavyo vinahitajika kutengeneza mkate, alafu ikishatoa mkate ule ni kwamba inauweka mahala ambapo wewe mteja unauona mkate unaochagua, unabofya, alafu unakutolea ule mkate.
Tukiacha kazi ya mkate, nini teknolojia mpya ambayo imeonekana katika upande wa simu za mkono? Kumetokea simu chungu nzima tunaona.
Kuna kampuni ya LG ambayo bila shaka baada ya mazungumzo ya muda mrefu kwamba kulikuwa na simu ambayo inakuja kwenye masoko ambayo inaweza ikajikunja ukaikunjua, hatimaye imeonyeshwa, na ni simu ambayo imevutia macho ya watu wengi kuweza kujua jinsi inavyofanya kazi yake. Inaweza funguka mara mbili, ukishamaliza kutumia unaweza ikunja jinsi ambavyo unaweza kunja mkono bila kwamba imevunjika ama haijavunjika, lakini inatumika kwa kasi sana. Lakini ni minong'ono ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, hata kampuni nyingine kama Huawei na Samsung pia kutangaza kwamba zitaweza kuzindua simu kama hii katika masoko ya hivi karibuni.
Na je, upande wa magari vile vile umeona magari ambayo watu wanaweza kutegemea gari ijiendeshe wenyewe, imetokeza kwa wingi huko safari hii?
Ndio, gari limejitokeza kwamba linatumia remote, linatumia wewe mahala ambapo umeweka, unalipatia maagizo kulingana na mashine ambazo zimewekwa kwamba unataka likupeleke mahala fulani, likurudishe mahala fulani, alafu inatekeleza jinsi ambavyo umelipa ule mwongozo. Lakini kando na magari, kwamba kwa wasikilizaji wetu Afrika Mashariki wanaotumia huduma za pikipiki maarufu kama bodaboda, wahudumu wenyewe wanaweza sasa kumekuja kifaa ambavyo kinaikwa kwenye kofia ambayo ule mwendeshaji hutumia, kwamba kifaa kile kinakuwa kimeunganishwa na simu yako wewe Shakur, na simu ya watu ambao unawasiliana nao kila mara, kwamba unapokitumia kinatoa ishara jinsi ambavyo gari hutoa ishara, kwamba unapopinda upande wa kushoto kinaonyesha, upande wa kulia kinaonyesha, na endapo utapata ajali ukianguka chini kinakutumia ujumbe wewe unaendesha mara kwanza. Usipotuma ujibu ule ujumbe, kukikuuliza kwamba kama upo salama hauko salama, usipojibu kinatumia wale marafiki wako popote walipo, kwamba mwendeshaji kwa jina Shakura ameanguka mahala fulani, tumemtumia ujumbe hajajibu, huenda ameumia, nendeni mahala fulani mkamwangalie.
Teknolojia inatupeleka mbali sana. Asante sana Kenneth Bire, tutafuatilia uvumbuzi na mambo yanayoendelea huko Las Vegas.
Karibu.
Na msikilizaji, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Sudan inaongeza juhudi za kukabiliana na ghasia kwa kutumia nguvu na kumaliza maandamano yaliyoenea nchini humo, kwa mujibu wa mwandamanaji Nur Eldin aliyehojiwa na kipindi cha VOA. Wanajeshi wa Marekani huko Syria wametayarisha mpango wa kuondoka uliotajwa kwa muda sasa, ambao hautawaondosha wanajeshi wote kutoka mapambano dhidi ya kundi la ugaidi la Islamic State IS. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross alisema kuna fursa nzuri kwamba Marekani na China watafikia makubaliano ya biashara. Kundi la wapiganaji la Syrian Democratic Forces, SDF, linaloungwa mkono na Marekani, limethibitisha kukamatwa kwa wapiganaji wa kigeni watano wa Islamic State.
Asante sana Mkamiti kwa muktasari wa habari. Unatukamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Jumanne. Asante mpendwa msikilizaji kuwa pamoja nasi kwa alfajiri hii ya leo. Usikose kwa nasi hapo kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote walosikika na kushiriki katika matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema mchana mwema, kwaherini.